Finnst þér þetta ekki fallegt vers? Manstu eftir þessu versi, þessu síðasta sem þú söngst núna?
Þessu krossfella fylgja þín?
Já.
Já.
Ég man svo vel eftir því.
Já.
Ég hef sungið þetta undir öðru lagi.
Já.
Einmitt þetta vers.
Já. Það eru nú svo mörg yndisleg vers í Passíusálmanum.
Já. Heldurðu að Passíusálmarnir hafa verið sungnir svona í þessum hraða eins og þú syngur það núna? Manstu það nokkuð?
Það getur nú verið að það hafi verið dregið heldur meira.
Meira?
Já, ég skal nú ekki...
Fullir að það?
Já.
Það eru við sungnir svolítið hægara kannski?
Já.
Hvað heldur að því hafi verið mörg þegar þið voru flest að syngja Passíusálmarnir? Foreldrar þínu báðir?
Já, já.
Og hvað voru þið mörg börnin?
Ég var hlusta til fótatakinn eða það er líklega til Halla mín sem kom.
Nei, ég held
Nei.
Hvað ætli það hafi verið margt sem að...
Við höfum, það hefur nú verið, hafa nú verið við systurnar elstu,
já.
Margrét, systir okkar og já. Svo Friðbjörn, bróðir okkar á Steinn.
Það eru 5, 7.
Og svo hérna Sólrún.
8.
Hún var yngri. Já. Og Jóhanna er yngri.
Já. 9. Var þetta ekki gott söngfólk?
Það held ég hafi verið svona meðalagi.
Já. Þetta hefur verið mikill söngur.
Já.
Já.
Þetta var svo sjálfsagt að allir syngju hver með sína sálum.
Já.